Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. godine. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je reči o tome zašto na političkoj sceni Bosne i Hercegovine dominira ista zapaljiva nacionalistička retorika kakva je vladala 90. godina. Zašto se 15 godina nakon završetka rata nisu pojavili novi političari, nego su na sceni uvek isti igrači. Da li je strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepoverenja? Zašto se u Bosni i Hercegovini nose zastave Srbije, Hrvatske i Turske? Koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli destabilizaciji Bosne i Hercegovine? Da li se može desiti da socijalni bunt ujedini Srbe, Bošnjake i Hrvate, jer je nacionalizam jači od gladnih stomaka? Kao i o tome, može li međunarodna zajednica pomoći da Bosna i Hercegovina izađe iz svoje najdublje posleratne krize? Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. godine. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Gospodine Živanoviću, da li vas ova sadašnja situacija u Bosni i Hercegovini podsjeća na 90. godine kada su nacionalne podjele dostigle vrhunac?
Ja moram reći, mene podsjeća to na 90. ali 1890. a ne 1990. godine. Jednostavno zbog toga što je taj naš povratak plemenskom uređenju, plemenskim načinima života davno prevaziđenim, stavljenim u neke historijske arhive, pokazao da mi ovdje eto jedino živimo na taj način gdje je kriterij etnička pripadnost. Vlast je naravno u rukama plemenskih vračeva. Političke elite su naravno odvojene od svakodnevnog života, prije svega odvojene od ljudi. I doista je riječ o jednom povratku, samo kažem, ja se plašim da je to možda još 100 godina unazad, a možda i više.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Ne bi se vraćao u 19. vijek, daleko mi je bliže one 90. godine, jer sam savremenik tog vremena. U mnogo čemu politička klima u Bosni i Hercegovini podsjeća na 90. godine. Čujemo apsolutno istu retoriku o ugroženosti, čujemo neki već uvriježeni sistem vrijednosti gdje je isključiva vrijednost pripadati određenoj etničkoj grupi, zanemarujući sve ostale stvari koje život čine životom. Ono što predstavlja jedno političko licemjerstvo koje smo mogli čuti 90. godina od onih koji su kritikovali onaj prijašnji sistem koji je po njima gušio građansko društvo, upravo ti isti danas negiraju postojanje građanskog društva. Mi vidimo da imamo ne političku elitu, nego političku kastu koja koristi jedan historijski trenutak da lični interes u svakom pogledu stavi iznad opšteg interesa, ponovo valorizirajući na jedan neprimeren način etničku pripadnost i njenu ugroženost na ovim prostorima. Mi ne možemo pokazati ni građansku hrabrost, ni građanski bunt, jer ovdje nema građanskog društva, ovdje se ljudima ne dozvoljava da budu ljudska bića, oni moraju biti samo Bošnjaci, Srbi i Hrvati, jer su svi segmenti društva faktički podijeljeni po etničkim šavovima.
Gospodine Živanoviću, kako se moglo desiti da se 15 godina nakon završetka rata i nesumnjivih pozitivnih promjena, jer bilo i toga, koji su se dogodile u tom periodu, Bosna i Hercegovina vrati sada tamo gdje je bila odmah poslije rata?
Prvi problem po meni jeste problem nepostojanja ili nefunkcionisanja države Bosne i Hercegovine. I taj problem je, kako ja vidim stvari, trenutno možda i važniji nego li ono što zovemo ekonomska pitanja. Taj problem države je zapravo ispostavljen ili je nama delegiran ustavom koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Taj ustav jednostavno ne preferira državu, nego preferira dijelove te države. Različiti dijelovi naše države, recimo kantoni, entiteti i tako dalje, mogu funkcionisati sami od sebe. Ne treba im, čak i ne mora imati državu, jer je postavljeno, ja moram tako reći, na glavačke, evo da bismo se svi razumjeli, ovo naše ustrojstvo, da zapravo država nije nadređena ili državne institucije nisu nadređene nižim nivoima vlasti, nego je obratno, niži nivoj vlasti su zapravo viši nivoj.
Gospodine Šehiću, po vama, koji su glavni razlozi ili koji je glavni razlog da je došlo do te regresije, do tog povratka u prošlost u Bosni i Hercegovini?
Pa jedan od glavnih razloga je što se političari u Bosni i Hercegovini ne mogu dogovoriti kakvu državu Bosnu i Hercegovinu žele, i mi imamo tu različite priloze. U tome se gubi energija, u tome gubimo vrijeme i to je upravo dobar ambijent da se vraćamo u prošlost, jer se vraćamo opet u neke 90. godine kada se govorilo o humanom preseljenju, o Bosni i Hercegovini koja ne može opstati kao država, i upravo te retrogradne ideje nažalost i danas imaju pravo građanstva. Ja moram reći da matrica naših političara se apsolutno nije promijenila, bez obzira koliko oni sebe htjeli prikazati kao političari koji žele u Europsku uniju, ali vrlo malo od njih želi da kaže koji je to put. Odnosno, ovdje imamo jednu apsurdnu situaciju, da je biti danas političar najprofitabilnije zanimanje. S druge strane, to je jedino zanimanje gdje vam se ne traži nikakva stručna sprema, da ne govorim o obrazovanju i znanju.
Evo i vi, gospodine Šehiću, i vi, gospodine Živanoviću, pominjete kao glavne krivce političare. Međutim, prošlo je 15 godina od rata. Kako to da se za ovih 15 godina nisu pojavili novi političari sa novim idejama, nego su na sceni sve isti igrači? A i kad se pojavi neki novi igrač koji ne pripada ratnoj generaciji lidera, recimo kao što je Milorad Dodik, on se vrlo brzo vrati na nacionalističku retoriku. Kako to tumačite, gospodine Živanović?
Ja mislim da se ne radi, znate, samo o toj retorici. Radi se jednostavno o strukturalnom poremećaju, jer naši mehanizmi su jednostavno takvi da ne dozvoljavaju nikakve druge iskorake izvan postojećih matrica, evo o čemu je gospodin Šejh također govorio. Ali moram reći još nešto. Ja nisam uvjeren da su krivi samo političari, da su oni samo odgovorni. Moram reći da se tu radi dobrim dijelom i odgovornosti, da ne kažem krivici, ali odgovornosti nas običnih ljudi koji svaki put kada se događaju izbori daju glas upravo takvim ljudima, takvom mentalnom sklopu, takvoj vrsti svijesti koja nas evo vraća duboko unazad.
Gospodine Šehiću, kako vi tumačite činjenicu da se za 15 godina nisu pojavili novi igrači na političkoj sceni?
Živimo u tom nacionalnom i političari su svjesni da dok to živi kod građana ove države, kod njenih naroda, oni će imati zagarantovan uspjeh. Bilo kakva nova politička stranka koja bi se pojavila sa jednom ideologijom koja propagira bolji život za većinu građana, nema, nažalost, šansi. Zašto? Mi imamo i sada na svim opštim izborima oko 60 političkih stranaka koje se prijavljuju na izbore. Svaka nova će biti dočekana nož upravo oni koji sada drže vlast, i oni će iskoristiti priliku da kažu da to su neki novi koji žele da ponovo sjednu u fotelje isključivo iz ličnih interesa. Mi nemamo, nažalost, kritičnu masu, premda se možemo osloniti na jedan veliki broj građana BiH koji ne izlazi na izbore, njih je blizu 50%, međutim njihov glas se ne može artikulisati jer svi segmenti ovog društva su izdali čovjeka pojedinca. Ne političke stranke samo, one su najodgovornije, ali izmuno i civilno društvo izdalo čovjeka pojedinca. Sindikati su izdali čovjeka pojedinca. Ovdje pojedinac apsolutno ne vrijedi ništa. I u takvom ambijentu normalno je da ni jedna politička stranka koja bi se pojavila ne može polučiti jedan dobar rezultat.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. Sagovornici su Vehid Šekić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, da li je strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepoverenja koje postoji u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju taj strah postoji. Kao što postoji i mržnja, postoji predrasude jednih prema drugima, drugih prema trećima i tako dalje. Ali moram reći da je to zapravo instalirano. Dakle, na vještački način je jednostavno napravljeno da smo mi počeli forsirati ili stavljati u prvi plan isključivo razlike. Evo ovaj naš radio Most, zahvaljujući i vama gospodine Karabeg, a evo uzmite i gospodina Šehića i mene kao sagovornike, nas trojica recimo pokušavamo da sazidamo evo barem danas jedan takav most. Imamo materijala, dakle nije problem, ali čini mi se da nema dovoljno radnika, ovih pravih graditelja koji bi mogli da pomognu da se ti mostovi, ili barem u ovom slučaju ovaj naš jedan most, jedni prema drugima što prije napravi. I to je ključni problem, kako je i gospodin Šejs rekao, nema te kritične mase. Ali kada će biti? Ja ne vjerujem da prije nekih 20 ili 25 godina, dakle 4 stoljeća, toliko nam je, mislim, potrebno da barem u optimalnim uslovima iskoračimo izvan ove sive zone ili zone sumraka u kojoj se trenutno nalazimo. To je naravno pesimistički, ali ja mislim da je to doista tako.
Gospodine Šehiću, po vama, da li je strah od drugog glavni uzrok dubokog međunacionalnog nepovjerenja?
Pa ja ne dijelim tako jedno mišljenje kad je u pitanju običan građanin, narodi koji ovdje žive kao građani ove države. Među njima je daleko veći stepen povjerenja, daleko veći stepen solidarnosti. Međutim, sistemski kroz Ustav je ugrađen taj strah od drugog i drugačijeg, pa samo pitanje vitalnog nacionalnog interesa se vrlo dobro koristi i vrlo često zloupotrebljava da bi se stvarala atmosfera straha i predrasude prema drugom. Sljedeći problem ovdje je u tome što mi uporno pokušavamo graditi našu budućnost na razlikama, ističući da je jedinstvo različitosti bogatstvo, zaboravljajući da vrijednost života čine upravo sličnosti među ljudima. Sigurno preko 90% sličnosti je među građanima Bosne i Hercegovine. Međutim, svi bježe od toga kao da time gube identitet. I tu je najveći problem.
Protivnici Bosne i Hercegovine šire tezu da tri naroda ne mogu živjeti zajedno. Tu tezu podržava i rukovodstvo Republike Srpske. S druge strane, i Brisel i Washington uporno ponavljaju da nikakva podjela ne dolazi u obzir i da oni to neće dozvoliti. E zašto onda lideri Republike Srpske govore takve stvari kad i sami znaju da međunarodna zajednica ni po koju cijenu neće dozvoliti podjelu Bosne i Hercegovine? Kako to tumačite, gospodine Živanović?
Pa ja bih rekao da se ne radi samo o Republici Srpskoj ili o političkim strukturama iz tog entiteta. Otvoreno pitanje zapravo ko je iskreno, ko je ovdje autentično, ali doista autentično iskreno za Bosnu i Hercegovinu. Ako pogledamo srpsku stranu u Bosni i Hercegovini, pokazuje se da barem političke elite te strane nisu. Ako pogledamo hrvatsku stranu, konstatacija isto, dakle također nisu. Međutim, moram reći da i kod bošnjačke strane, koja je deklarativno za Bosnu i Hercegovinu, ja govorim o političkim elitama, ne o običnim ljudima, pokazuje se također da osim deklarativnog stava da je recimo SDA ili druge partije iz bošnjačkog korpusa da su za BiH, ali se i to pokazuje samo formalno, jer maksimalistički i često nerealni zahtjevi političkih rukovodstava kad je riječ o bošnjačkim političkim partijama jednostavno pokazuje da i oni u nedostatku jedne realne procjene također nisu iskreno za Bosnu i Hercegovinu. Kod običnih ljudi je vjerojatno situacija drugačija, postoje o tome istraživanja i tu je možda veći taj obim ili kvantum, jel, onih koji iskreno vjeruju, koji vole, što da ne kažemo tako običnim jezikom, koji vole ovu našu zemlju, koji vole ove naše ljude, jel, koji živimo tu zajedno.
Gospodine Šehiću?
Ja se nekad ježim neke Bosne i Hercegovine od onih koji ne je puna usta Bosne i Hercegovine, Bosanaca i Hercegovaca, i sigurno da ja u takvoj državi ne bi živio. Imate državu gdje se privrženost sportu vidi kroz nošenje zastave koje ne pripadaju Bosni i Hercegovini i dokod se bude branila Bosna i Hercegovina i gradila Bosna i Hercegovina isključivo zastavama Srbije ili Hrvatske, protiv koje u principu nemam ništa, to su zastave susjednih država ili zastavama Turske, teško ćemo mi govoriti o mogućnosti izgradnje jednog normalnog društva. Ja vam moram reći, ja jesam za građansku Bosnu i Hercegovinu, međutim mora se biti jako oprezan da se ne padne u zamku da za sve mora važiti jedan čovjek, jedan glas. Ne smijemo zaboraviti da je i krajem 90. godina lider Srbije Slobodan Milošević krenuo s tom tezom i tu je stvorio strah kod drugih koji su manje brojčani. Danas postoji strah, pa onda kada imate izjave lidera vjerskog
u Bosni i Hercegovini iz reda bošnjačkog naroda, koji kaže prošla su vremena ona, došlo je vrijeme da se oni nama prilagođavaju. Ako to kaže osoba koja ima posebnu specifičnu težinu i posebno mjesto u društvu, normalno da će to oni drugi zloupotrijebiti za tezu, vidite šta oni žele.
Gospodine Šehiću, koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli da se Bosna i Hercegovina vrati u 90. Recimo, kad vlada Srbije ide u Banja Luku da drži zajedničku sjednicu sa vladom Republike Srpske, ili kada Zagreb daje podršku hrvatskim liderima u Bosni i Hercegovini koji traže formiranje trećeg entiteta, zar to nisu potezi koji idu na ruku pobornicima podjele Bosne i Hercegovine? Kako vi na to gledate?
Pa sigurno da mi kao građani Bosne i Hercegovine koji razmišljamo normalno, koji nismo ušli u zamke kolektiviteta, nego smo zadržali svoju slobodu, vidimo mnoge negativnosti i iz Zagreba i iz Beograda. Vrlo često zaboravljaju i neke historijske činjenice koje su se dešavale u prošlosti, a koje su često imale prva rasplet, naročito u Bosni i Hercegovini, od Cvetkovića Mačeka, od dogovora Tuđman Milošević, ljudi još uvijek žive u takvim nekim vremenima, pa ih je danas strah ako se sastanu predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije, i možda iz najboljih namjera. Moram reći da u normalnoj situaciji, a u Bosni i Hercegovini nije normalna situacija, mi smo jedan bolestan organizam kojem treba pomoć u prvom redu, i to bi bila ljudska od naših prvih susjeda, da bi oni morali voditi računa koje će političke poteze povlačiti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Vrlo često predstavnici naših susjeda imaju nerazumne odluke, kao na primjer ono što mene kao građana onako pogađa, kada ministar vanjskih poslova iz Srbije kaže da su oni spremni da sklope specijalne veze sa federacijom, jer imaju po Daytonu pravo na specijalne veze sa Republikom Srpskom, onda se ja pitam gdje je tu Bosna i Hercegovina. Da li je to negiranje Bosne i Hercegovine? I ono što je bitno, da sam odužao, ali moram nešto reći. Svi oni koji se pozivaju na Daytonski sporazum, pa i Daytonski ustav, moraju znati da u članu 1 ustava Bosne i Hercegovine stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoj međunarodno pravni subjektivitet i suverenitet pod nazivom Bosna i Hercegovina kao država sa modifikovanim unutrašnjim uređenjem. Znači, Bosna i Hercegovina nije Daytonska tvorevina, nego su Daytonske i Vašingtonske tvorevine upravo dva entiteta.
Gospodine Živanoviću, po vama, koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli da se Bosna i Hercegovina vrati u 90.
Dijelovi Beograda i Zagreba ili politički dijelovi Hrvatske i Srbije su naravno doprinijeli sa različitim svojim prije svega ideologijama da se to jedno poljuljano stanje u Bosni i Hercegovini možda još više destabilizuje. Ali moram reći da u posljednjih godina, evo posebno angažmanom predsjednika jedne i druge susjedne, se ne dolazi do tih poboljšanja. Ja čak mislim da gospodin Josipović i gospodin Tadić više imaju problema u svojim državama kad se vrate iz posjeta Bosne i Hercegovine, negoli što se problemi događaju unutar naše države zbog takvih posjeta, kontakata, potpisivanja sporazuma o saradnji na različitim sektorima života. Ali tu smo gdje smo, i kod nas će također još dugo vremena, nažalost, biti situacija takva, jeli, kada se intenziviraju ti odnosi, recimo, naše države sa Zagrebom ili sa Beogradom, uvijek neko biti nezadovoljan. To je jednostavno slika postojećeg stanja i slika mehanizma koji tako funkcioniše. Jer mi opet ovdje, nažalost, funkcionišemo samo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. To je rezultat prije svega politika koje vode ove naše nacionalno-političke elite unutar Bosne i Hercegovine. I one su zapravo odgovornije nego li ovo okruženje za postojeće stanje. Samo jedan primjer da navedem. Prije 10 ili 12 godina je bila poznata teza svojevremeno, čak i ranije, Srpske demokratske stranke, da je na ovoj planeti prvo postojao SDS, pa je iz SDS-a nastao srpski narod, a onda su iz tog srpskog naroda nastali ljudi. Danas to imamo sličnu tezu kod dva HDZ-a, riječ o ovim polemikama ko je autentični Hrvat, ko nije. Dakle, isto je prvo bio HDZ na našoj planeti, pa iz njega nastao hrvatski narod, jel, pa onda istoga ljudi, a u intermecu unutar ovih 10 do 12 godina smo imali takve slične teze i kod SDA. Dakle, ruše se čak, ja to moram reći možda i pregrubo, ruše se čak i zakoni evolucije da bi se pokazalo koja je to i kakva matrica na kojoj funkcionišemo. I mislim da su ipak odlučujući razlozi tog povratka u 90. kod nas, ne u okruženju, nego dominantno ovdje na našem domaćem terenu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, može li se Bosna i Hercegovina izvući iz ove najdublje posljeratne krize bez pomoći međunarodne zajednice?
Svi oni koji tvrde da ćemo mi bez međunarodne zajednice brže izaći iz ovog političkog, ekonomskog i moralnog gliba u kojem se sada nalazimo, ne žele dobro ni jednom građaninu Bosne i Hercegovine. I međunarodna zajednica mora od vlasti u Bosni i Hercegovini, kad će se konstituisati, to samo oni znaju, morat će tražiti daleko više odgovornosti, zato što i ona je garant procesa u Bosni i Hercegovini, svjesni činjenice da ovakva Bosna i Hercegovina s ovim kapacitetom ne može biti partner u pregovorima s Evropskom unijom. I mislim da je došao trenutak, jer je svakom pružena šansa i međunarodnoj zajednici da napravi nešto, pružena je šansa i domaćim političarima da nešto naprave, nažalost nisu ništa napravili, i sada je ponovo na potezu međunarodna zajednica da mora preduzeti određene mjere prema onim političarima koji opstruiraju političku stabilizaciju u Bosni i Hercegovini. Najveća odgovornost je na našim političarima, ali je velika odgovornost i na Briselu i Washingtonu. Ja bih volio da se tu apsolutno uključi i Moskva, jer ćemo tada doći sigurno do optimalnih rješenja koje će i nama probuditi neku nadu da se može upravljati ovom državom, a ne vladati na način kako to danas vlastodršci rade.
Gospodine Živanoviću, slažete li se vi sa ovim što gospodin Šehić kaže, da je došao trenutak u stvari da međunarodna zajednica preduzima sankcije protiv onih koji opstruišu reforme?
Ja imam nešto drugačije mišljenje od gospodina Šehića kad je riječ o ulozi međunarodne zajednice na ovim našim prostorima. Međunarodna zajednica i njene institucije mogu eventualno ugasiti poneki požar ili spriječiti nekakve eskalacije možda mogućih političkih konflikata, ne vjerujem danas u vojne konflikte ovdje, ali ne mogu dugoročno riješiti problem. Ja sam bliže jednom drugačijem viđenju, da mi ovdje počnemo graditi ovu, da kažem, našu domaću svijest, to je pješački posao dugoročan, ali da počnemo tako raditi da bismo uopšte došli do rješenja bez ogromnog, čak nekada i pretjeranog utjecaja međunarodne zajednice. A evo reći ću vam jednim primjerom koji je možda i novinarski, ali više ljudski interesantan. Prije koju godinu je rađena jedna TV anketa u Sarajevu i pitanje novinara je bilo šta je po vama imidž Bosne i Hercegovine. Jedan od anketiranih je sjajno, ali kažem iskreno, ljudski odgovorio. On je stajao na slatkom čošetu, tamo na Baš Čaši, čovjek je invalid iz rata, nema jednu nogu. I rekao je ovako na to, odgovorio ovako na to pitanje. Ja sam imidž Bosne i Hercegovine. Ovu nogu sam izgubio u Alijinoj vojsci, oženjen sam Srpkinjom, a hranim se u Caritasu. Takva iskrenost nam treba zapravo.
Gospodine Šehiću, može li se desiti da u jednom trenutku socijalno nezadovoljstvo toliko naraste da počisti sa scene sve ove sadašnje političare koji šire nacionalnu netrpeljivost? Ili je snaga nacionalizma toliko jaka da će on uvijek biti jači od gladnog stomaka?
Može samo pod jednim uslovom, da socijalni bunt istovremeno bude i u Tuzli, i u Banja Luci, i u Bihaću, i u Sarajevu, Mostaru i Trebinju. U suprotnom, ne može se ništa ovdje napraviti, jer će to ovi koji trenutno vladaju ovim prostorima i ovim ljudima iskoristiti da bi sebe zaštitili, reče oni nas žele da ruše, i to je upereno protiv jednog i drugog naroda. Bez obzira što taj narod nema, što se kaže, hljeba za život. Još uvijek je on zadovoljan što je Bošnjak, Srbin ili Hrvat.
Gospodine Živanoviću, može li se desiti ovo sad što je pomenuo gospodin Šehić, da u isto vrijeme dođe do bunta i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Doboju, i u Zenici?
Nažalost, ja mislim da ne. Mi moramo, i to će se dogoditi, biti svjesni toga da ovdje ako bi došlo do socijalnog bunta ili nezadovoljstva, to neće biti nezadovoljstvo ljudi ili bunt ljudi, nego će biti bunt i nezadovoljstvo Bošnjaka, Srba, Hrvata. To je nažalost već postalo prirodno, dakle ta pripadnost etničkoj matrici kao ključni kriterij života, postalo prirodno stanje našeg društva. Ne radi se o tome da je nacionalizam ili nacionalistička svijest, da su oni suviše jaki, nego se radi o tome da su oni postali ono što nazivamo prosječno stanje ukupne društvene svijesti. I drugi jako bitan faktor zbog kojeg ja mislim da teško može doći do opšteg bunta u Bosni i Hercegovini, to je visok stepen rezignacije prije svega mladih ljudi, dakle visok stepen razočarenja, beznađa, i ta morfna masa ljudi nažalost neće moći pokrenuti nešto bitno. I otuda se nažalost ja plašim, doista kao običan čovjek imam eto svoj lični strah da ćemo u ovoj močvari i dalje ovako živjeti daveći se, ali ne udavljeni potpuno.
Bojite li se vi, gospodine Šehiću, ove loše beskonačnosti o kojoj govori gospodin Živanović?
Ma čujte nešto, ništa nije beskonačno, sve ima svoj kraj. Život ima svoj kraj, pa će i ovo imati jedan svoj kraj. Problem je što mi ne možemo iz ove perspektive reći kada kraj ovom beznaču, zato što živimo apsolutno jednom neodgovornom društvu. Ja želim i živim za trenutak kada će se ponovo pojaviti radnici u Bosni i Hercegovini, rudari u Bosni i Hercegovini, ne rudari bošnjačkih, srpskih ili hrvatskih rudnika ili srpskih, hrvatskih ili bošnjačkih šuma, jezera, voda, kako su sve to podijelili, nego radnici koji imaju svoj interes da bolje žive. Mislim da će taj trenutak doći kada budemo svjesni da postajemo robovi, da nećemo imati nimalo ljudskog dostojanstva, da ćemo biti samo najamnici bez onog radničkog dostojanstva ili dostojanstva kao ljudi. Tog trenutka će se stvoriti jedna drugačija vrsta patriotizma, ne ovog koji nam lažno prikazuju naši političari.
Gospodine Živanoviću?
Samo jednu rečenicu. Dokle god smo poniženi kao ljudi, ne možemo biti uspravni kao pripadnici svog naroda.
Dobro, evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Places I'll remember all my life.
There are places I remember.
Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. I still can recall.
Some are dead and some are living.
Some are dead and some are living.
I've loved them all.
In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo: hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču izrečena prvostepena presuda od 24, odnosno 18 godina zatvora. General Ivan Čermak oslobođen svih optužbi.
Veće je ustanovilo da su hrvatske vojne snage i specijalna policija počinili ubistva, okrutno postupanje, nečovečno delo, razaranje, pljačke, progon i deportaciju u skladu sa navodima iz optužnice.
Javnost u regionu podijeljena u komentarima na presudu hrvatskim generalima, u Zagrebu razočarenje izrečenim presudama.
Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
U Beogradu i Sarajevu su drugačijeg mišljenja.
Ukoliko imamo kazne koje su primerene zločinu koji je izvršen, imamo kudi kamo veće pretpostavke i šanse za pomirenje među građanima na prostoru Jugoistočne Evrope.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Toliko u najavi emisije. Prije najavljenog, kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Dvoje američkih državljana porijeklom iz Bosne i Hercegovine uhapšeno je na zahtjev nadležnih institucija Bosne i Hercegovine zbog ratnih zločina nad bosanskim Hrvatima počinjenih prije 18 godina. Kako se navodi u sudskim spisima, Edin Džeko i Rasema Handanović bili su pripadnici specijalne jedinice armije Bosne i Hercegovine Zulfikar. U aprilu 1993. njihova jedinica je napala selo Trusin u opštini Konjic, gdje je ubila više od 10 hrvatskih civila i ratnih zarobljenika, te ranila 4 civila, uključujući i 2 bebe, stoji u zahtjevu za izručenje. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Oni su osumnjičeni za događaje u Trusini, konkretno su osumnjiče za sudjelovanje u ubojstvima i zlostavljanju civila i zarobljenika HVO-a u selu Trusina, dakle gdje je ubijeno oko 20 osoba, većinom civila. Oni su osumnjičeni za izravno sudjelovanje u ubojstvima tih osoba.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo je molbu za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića toj državi. Tužilaštvo zahtjev temelji na činjenici da je Vučurević državljanin Bosne i Hercegovine, kao i činjenici da se protiv njega vodi istraga u BiH zbog sumnje da je počinio ratni zločin na području Trebinja. Policija u Srbiji uhapsila ga je 4. aprila prilikom prelaska graničnog prelaza Karakaj po međunarodnoj potjernici Hrvatske zbog umješanosti u bombardovanje Dubrovnika. Govori sekretar Bosansko-Hercegovačkog ministarstva pravde Jusuf Halilagić.
Nakon što Republika Srbija primi zahtjev Bosne i Hercegovine, a već imamo saznanje da je primljen zahtjev od Republike Hrvatske, stvar je Republike Srbije da izruči ili ne izruči gospodina Vučurevića jednoj ili drugoj državi.
Izjašnjavanjem okrivljenih u Višem sudu u Podgorici počelo je novo suđenje pripadnicima bivše JNA optuženih za ratni zločin nad zarobljenicima i civilima sa dubrovačkog područja početkom 1990. u logoru Morinj kod Kotora. Sva šestorica optuženih pripadnika aktivnog i rezervnog štaba bivše JNA negirala su da su mučili, tukli i zostavljali zarobljenike sa dubrovačkog područja. Viši sud u Podgorici je u maju 2010. godine osudio na zatvorske kazne šestoricu pripadnika bivše JNA, Mlađena Govedaricu, Iva Gojnića, Zlatka Tralea, Špira Lučića, Bora Gligića i Iva Menzalija zbog nečovječnog postupanja prema hrvatskim zarobljenicima u Morinju. Apelacioni sud je ukinuo tu presudu, zbog čega je zakazano novo suđenje. Tijela 18 članova porodice Krasnići iz Crnog Luga kod Mališeva na Kosovu, ubijenih za vrijeme sukoba 1999. godine, u srijedu su predata porodici, saopštila emisija Eulex. Predaja je izvršena u Odjeljenju sudske medicine u Prištini. Tijela je shumirana 2004. godine, identifikovali su Euleksovi stručnjaci za sudsku medicinu pomoću kombinovane DNK i forenzičko-antropološke analize. U mrtvačnici u Prištini se nalazi oko 250 tijela ljudi poginulih u sukobima 1999. godine. U toku je identifikacija poginulih, a dodatne informacije se mogu naći u izvještaju Euleksa za 2010. godinu.
Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Događaj koji je obilježio sedmicu što je za nama je presuda Haškog tribunala izrečena hrvatskim generalima. Haško sudsko vijeće proglasilo je krivim hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu protjerivanja srpskog stanovništva prilikom i nakon operacije Oluja 1995. godine, dok je treće optuženi Ivan Čermak oslobođen po svim tačkama optužnice. U prvostepenoj presudi, na koju se očekuju žalbe, Gotovina je osuđen na 24 godine zatvora, a Markač na 18. Izricanje presude pratio je Goran Jungwirth.
Brijunski sastanak hrvatskog vojno-političkog vrha koji se navodno dogodio krajem srpnja 95. godine, neposredno prije akcije Oluja, sudsko vijeće je ocijenilo kao ključan pokazatelj udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja krajinskih Srba. Kao ključnu figuru tog plana, predsjedavajući sudac Alfonso Ori je naveo prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, riječima sudske prevoditeljice.
Na Brijunskom sastanku Tuđman i vojne starešine razmatrali su kako da se upotrebe vojne snage da bi se osiguralo da ne samo srpska vojska Krajine, već i srpsko civilno stanovništvo napuste Krajinu. Veće je zaključilo da su hrvatske vojne starešine, uključujući Tuđmana, upotrebile hrvatske vojne snage i specijalnu policiju da počine zločine koji su sačinjavali cilj udruženog zločinačkog poduhvata.
Budući da su prema transkriptima Brijunskog sastanka, koji su prihvaćeni kao dokaz tužiteljstva, Gotovina i Markač bili na njemu prisutni, sudsko vijeće ih je proglasilo krivima za značajan doprinos udruženom zločinačkom poduhvatu i zločinima nad stanovništvom srpske nacionalnosti. Suci su odlučili da je Gotovina kao glavni vojni zapovjednik akcije Oluja mogao predvidjeti brojne zločine koji su se dogodili tijekom i nakon akcije.
Veće je ustanovilo da su hrvatske vojne snage i specijalna policija počinili ubistva, okrutno postupanje, nečovečno djelo, razaranje, pljačke, progon i deportaciju u skladu sa navodima iz optužnice. Imajući u vidu veliki broj zločina počinjen nad srpskim stanovništvom Krajine tokom relativno kratkog vremena, veće je dalje zaključilo da je postojao rasprostranjeni i sistematski napad usmjeren protiv srpskog civilnog stanovništva.
Od 9 točaka optužnice, Gotovina i Markač su proglašeni krivim za 8, a oslobođeni za 1.
Raspravno vijeće proglašava da niste krivi po točki 3. Nečovječna djela, prisilno premještanje, kao zločin protiv čovječnosti. Kad je riječ o odmjeravanju kazne, vijeće je kao otežavajuće okolnosti smatralo težinu kaznenih djela, posebno veliki broj zločina na širem geografskom području, ranjivost žrtava i vašu zloupotrebu položaja vlasti.
Iako je prema nalazima sudaca specijalna policija bila podređena glavnom stožeru hrvatske vojske, zaključeno je da je njezin glavni zapovjednik Markač imao potpunu kontrolu nad njezinim akcijama.
Pripadnici specijalne policije umorili su 25. kolovoza 95. nekoliko starijih seljana u zaseoku Grubori. Tog i sljedećeg dana ista postrojba uz to je i zapalila imovinu u Gruborima i u selu Ramljane. Gospodin Markač je širio lažne priče i sudjelovao u prikrivanju zločina koje su počinili njegovi podčinjeni nad krajinskim Srbima i njihovom imovinom.
Sudsko vijeće je odlučilo kako Čermak kao vojni upravitelj Knina nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu te da nije lagao i prikrivao zločine hrvatskih snaga. Stoga je naloženo njegovo trenutno oslobađanje.
Vijeće nije zaključilo da je optužba dokazala svoje navode, da je gospodin Čermak dopustio, umanjivao, poricao ili sakrivao zločine nad Srbima, niti da je davao netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije ili netočna uvjeravanja međunarodne zajednice. Vijeće je zaključilo da dokazima nije ustanovljeno da je gospodin Čermak bio član udruženog zločinačkog pothvata, niti da mu je namjerno ili značajno doprinio.
Proces hrvatskim generalima je počeo 2008. a završio u rujnu prošle godine. Konačne presude saznaće se nakon žalbenog postupka koji se očekuje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Za vlast u Hrvatskoj činjenice iz presude o udruženom zločinačkom poduhvatu je neprihvatljiva, dok je za hrvatsku javnost presuda generalima šokantna, u nevladinim organizacijama kažu da nisu iznenađeni izrečenim kaznama. Više o svemu reći će Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je kako je i osobno šokiran presudom, visinom kazni i njezinim obrazloženjem i posebno tezom o zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Za nas će neovisno o presudi Domovinski rat ostati pravedan i obrambeni rat u kojemu smo sačuvali našu slobodu i demokraciju od agresije i zločinačke politike režima Slobodana Miloševića.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor, vidno uzbuđena, kratko je komentirala kako je presuda tek prvostupanjska i kako je ocjena da je dio tadašnjeg državnog vodstva sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu za hrvatsku vladu neprihvatljiva.
Moja će vlada kao i do sada poduzimati sve u skladu s pravnim mogućnostima da se ta kvalifikacija pred drugostupanjskim vijećem poništi. Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
Za voditeljicu Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesnu Teršarić presuda nije iznenađenje.
Obzirom na težinu počinjenih zločina, na to da je kolovozu i rujnu 1995. ubijeno više od 600 civila, da je spaljeno više od 22.000 kuća i da su ti zločini do sada većinom ostali neprocesuirani, za mene presuda nije iznenađenje, ali mislim da je za hrvatsku javnost šokantna, prije svega zato što nisu imali promptne informacije o tome kako ide postupak.
Politički analitičar i ekspert za ljudska prava Žarko Puhovski naglašava kako je Haški sud očito vrlo ozbiljno shvatio dogovor državnog vrha na Brijunima koncem srpnja 95.
Za mene iznenađenje oslobođenje Čermaka. Po mojem znanju najslabiji dio optužnice bio protiv Gotovine, najjači protiv Čermaka, ispalo obrnuto. U obrazloženju zato koliko sam shvatio što Čermak nije bio na Brijunima, oni su doživjeli Brijune kao stožernu točku od koje je krenuo zločinački pothvat, kako Čermaka tamo nije bilo, on je zapravo zbog toga u osnovi izvučen izvan. Nije uzeto u obzir to da je Gotovina već nakon 24 sata bio dosta daleko od Knina i meni se čini da je pretjerano naglašen utjecaj granatiranja na bijeg stanovništva, dok s druge strane smatram da je veoma važno što se govori o zloporabi ili zloupotrebi vlasti, dakle ne optužuje se država, odnosno nacija, nego oni koji su to činili, pa makar to bio i predsjednik države i visoki funkcionari.
Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo u istupu suca Orija očitava i utemeljenost pojedinih dijelova presude.
Meni je sudac Ori bio najčvrši kad je opisivao zločine. Čini mi se da je to najpreciznije utvrđeno. I mislim da je red da konačno Hrvatska čuje što se desilo u Krajini, a što se sustavno šuče u Hrvatskoj.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajbić.
U Beogradu sa druge strane ne kriju zadovoljstvo presudom hrvatskim generalima. Predstavnici vlasti kao najznačajniju ocjenjuju poruku suda da je riječ o zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio protjerivanje Srba. U izbjegličkim udruženjima očekuju da će presude otvoriti put pitanju konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj, dok analitičari upozoravaju Beograd da ne smije da trijumfuje. Slušamo Ivu Martinović.
Iako kod suseda vlada potpuno drugačije raspoloženje, u Srbiji su uvereni da će presuda hrvatskim generalima doprineti razvoju boljih odnosa i pomirenju u regionu. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenjuje da je presudom hrvatskim generalima tribunal postupio u skladu sa pravnim normama.
Ukoliko imamo kazne koje su primerene zločinu koji je izvršen, imamo kudikamo veće pretpostavke i šanse za pomirenje među građanima na prostoru jugoistočne Europe.
Dok vlasti u Zagrebu ponavljaju da je Oluja bila legitimna operacija sa ciljem oslobađanja hrvatske teritorije, za Beograd je najznačajnija upravo poruka Haškog suda da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu. Iz vlade Srbije već se čuju ocene da će Haška presuda baciti potpuno drugačiju sliku na događaje iz 90-ih i na ulogu srpskog naroda u njima. Tako kaže vladin koordinator za odnose sa javnošću Slobodan Homen, koji u izjavi za naš program još navodi da je za njega od same visine kazne generalima daleko važnija poruka da su Srbi u Oluji proterani i da je to bio dobro organizovan plan.
Ja vjerujem da jako možda u Hrvatskoj ne vide sada tako, da će ova presuda zaista pomoći daljem uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Hrvatske, a s druge strane i da na neki način će staviti tačku na te nesreće događaje iz 90. godina, jer se pokazalo da svi učesnici rata snose odgovornost, da su svi imali određene ratne ciljeve.
Analitičari međutim podsjećaju da presuda hrvatskim generalima ni na koji način ne dovodi u pitanje karakter rata u Hrvatskoj. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić upozorava Beograd da izbjegne euforične izjave, jer odluka suda ne izjednačava odgovornost dve zemlje za rat, već pokazuje da su sa obe strane postojali zločini i žrtve.
Treba uvijek imati u vidu ono što je sudija Ori rekao, a to je da se presuda odnosi samo na sadržaj vojno-policijske akcije Oluja, a da nije ulazio u to što je počinjeno od 91. do 95. On je time pozvao nadležne organe Srbije da to imaju u vidu, da osim Ovčare nisu pokrenuta mnogi zločini koji su napravljeni i koji su se vidjeli zapravo u tome što Hrvata gotovo da nije bilo na području gdje je bila uspostavljena Republika Srpska Krajina.
U izbjegličkim udruženjima Srba iz Hrvatske presude hrvatskim generalima vide kao prekretnicu u budućim odnosima dva naroda, dok neki očekuju i odlaganje prijema Hrvatske u članstvo Europske unije dok se ne pronađe trajno rješenje imovinskih i drugih problema izbjeglih Srba. Milojko Budimir iz Asocijacije izbjegličkih udruženja.
Iz svih ovih 15 godina, nažalost, mi pokušavamo da dokažemo i ovdje u Matici i međunarodnoj zajednici da učinjena nepravda prema izbjeglim i prognanim Srbima, jer sad govorimo o vraćanju imovinskih i ljudskih prava, a prava konstitutivnosti i prava naroda koji su Srbi imali, i to je pitanje koje će sigurno biti sad postavljeno na dnevni red.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Reakcije na presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku su podijeljene u Bosni i Hercegovini. Udruženja koja okupljaju Srbe prognane sa teritorije Hrvatske zadovoljna su izrečenim presudama, dok su udruge hrvatskih ratnih veterana iz Bosne i Hercegovine, kako kažu, zgrožene onim što je saopšteno u Haškom tribunalu. Slušamo Milorada Milojevića.
U udruženjima Srba izbjeglih iz Hrvatske kažu da su zadovoljni zato što je u presudi trojici hrvatskih generala konstatovano da su u toku i nakon akcije Oluja počinjeni zločini u Krajini, te da je riječ o udruženom zločinačkom poduhvatu. Predsjednik udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske i Krajine, Petar Đodan.
Osjeća se zadovoljstvo da je ipak rečeno da je i vojno i političko rukovodstvo Hrvatske krivo, jer je činilo šta je činilo. Prema tome, sav egzodus, sva zla i sva nedjela kreirana su.
Predsjednik udruženja Srba prognanih iz zapadne Slavonije i Krajine, Krsto Žarković, mišljenja je da su izrečene prvostepene kazne za generale, 24 godine zatvora za Antu Gotovinu i 18 godina zatvora za Mladena Markača, male za djela koja su im stavljena na teret, te da je nevjerovatno oslobađanje generala Ivana Čermaka.
Razočarani smo što ni u jednoj tački od 9 tačaka optuženih u pravcu Gotovine nije dotaknuta riječ genocid, a narodna prostor Hrvatske što se tiče Srba više nema.
U Mostaru su vijesti o presudama hrvatskim generalima dočekane sa nevjericom i zgražanjem. Najviše osude u reakcijama izazvala je upravo konstatacija o udruženom zločinačkom poduhvatu. Predsjednik Vidre u Bosni i Hercegovini, Anđelko Barun.
A to ne može, nije normalno čovjek prihvatiti da je zločinački poduhvat. Postoje zločinački poduhvat strane srpske agresije da napravi veliku Srbiju na prostorom bivše Jugoslavije. I to je zločinački pohvat koji je pobilo 100.000 ljudi i rastjelo. To je zločinački pohvat bio.
Oštrim saopštenjima reagovala su i oba HDZ-a, negirajući kvalifikaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu, te ističući da je Oluja bila legitimna oslobodilačka vojna akcija, a presudom je negirano, kako kažu, da je Hrvatska bila žrtva srpske agresije. U HDZ-u BiH ocijenili su nepravednom presudu, ističući da ona ne doprinosi uspostavljanju mira i povjerenja, već da može biti uzrok novim podjelama i ozbiljnim nesporazumima. Funkcioner HDZ-a i predsjednik Ustavne komisije Doma naroda parlamenta BiH u starom sazivu Ivo Miro Jović.
Ovo ne smatram sudom, a najmanje ga smatram da je u funkciji suda koji bi trebao doprinositi pravdi, istini i pomirenju.
U HDZ-u 1990. saopštavaju da su Hrvati u Bosni i Hercegovini posebno osjetljivi na kriminalizovanje Oluje, jer je ona omogućila i stvaranje pretpostavki za vojne operacije koje su dovele i do postizanja mira u Bosni i Hercegovini. U Centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske također pozdravljaju presude, navodeći da će izrečeni navodi pomoći i u rasvjetljavanju uloge Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Direktor centra Janko Velimirović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv upravo generala Gotovine i njegove komande, tako da bez obzira na izrečenu prvostepenu presudu u Haškom tribunalu, očekuje se da će Gotovina biti procesuiran i u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Narodna skupština Republike Srpske podržala je inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu održi referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prema odluci koju je usvojila Narodna skupština, referendum će se održati u prvoj nedjelji po isteku 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Odluka će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku tog entiteta. Ovakva odluka Narodne skupštine izazvala je burne reakcije međunarodne zajednice, ali i dijela bosansko-hercegovačke javnosti. Prenosi ih Dženana Karabegović.
Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini navodi da neće dozvoliti pokušaje koji dovode do podrivanja ili dovođenja u pitanje legitimnosti državnih pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Istovremeno Europska unija ocjenjuje kako je odluka Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma korak u pogrešnom pravcu. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton navodi u saopštenju za javnost kako takvi unilateralni koraci ne donose rješenjima u korist napretka. Maja Kocijančić, predstavnica za medije u kancelariji Catherine Ashton.
Europska unija vjeruje da je samo nezavisno sudstvo onaj element koji je stvarno potreban i koji je onaj ključni da Bosna i Hercegovina mogla bi da ide u pravcu Europske unije.
I SAD osuđuju sve aktivnosti koje dovode u pitanje legitimnost državnih pravosudnih institucija ili ih na bilo koji način potkopavaju. Iz američke ambasade u Sarajevu je saopšteno da su aktivnosti Skupštine Republike Srpske nezakonite, antidejtonske i izvan nadležnosti te zakonodavne institucije. U saopštenju za javnost između ostalog navodi i sljedeće. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko još u četvrtak je najavio kako će biti ispitane sve mjere koje se odnose na odluku Skupštine Republike Srpske.
To je potpuno pogrešan način i ja to odbijam, ali još jedan puta vam kažem, u svim organima i na državnom nivou ima Srba, ima mogućnosti da se pokrenu procesi.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je uputio inicijativu Skupštini za održavanje referenduma, na novinarsko pitanje šta misli o mogućim sankcijama međunarodne zajednice, kaže.
Nijednu sankciju neću prihvatiti koju izrekne bilo ko, ako izrekne idemo dalje. Šta, to sam rekao prije 5 godina, šta mi ponovno pita.
I dok Dodik tvrdi da ne snosi odgovornost zbog eventualnih sankcija, opozicija u Republici Srpskoj ocjenjuje da je odluka o referendumu bila nepotrebna jer nema jasnog plana i ni jednom riječju nije objašnjeno šta poslije referenduma. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Nema razloga da Republika Srpska ulazi u jedno stanje u kojem može doći do sukoba, pa čak i fizičkih.
Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine, Srbe i Hrvati i Bošnjake da razumom, dobrosusjedskim odnosima i komšijskim odnosima pokažu da je stoljetna hiljadugodišnja tradicija suživota u Bosni i Hercegovini moguća, da ne nasjedaju na provokacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na kraju ovo sedmičnog izdanja emisije Pred licem pravde priča o nasljeđu Haškog tribunala.
Iako će ovaj sud za 2 godine izvanično prestati sa radom, sva započeta suđenja, uključujući i ono Radovanu Karadžiću, bit će završena. Za nacionalne sudove, koji će nastaviti procesuiranje ratnih zločina, Haški sud na raspolaganje stavit će ogromnu arhivu i dokaze te svo pravno nasljeđe. Priču pripremila Žana Kovačević.
Kako se očekuje, suđenje Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom bit će završeno od 2013. godine, a žalbeni postupak do 2015. iako će Haški sud tada zvanično biti zatvoren. Do okončanja rada suda bit će završeno još 9 predmeta u fazi suđenja. Neke od preostalih slučajeva će završiti, ali također i nastaviti goniti preostale haške bjegunce, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, 2 novoosnovana tijela, kaže za naš program jedan od sudija Haškog tribunala Bakone Maloto.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio je odluku o uspostavljanju rezidualnog mehanizma koji će imati 2 odjela i koji će nastaviti rad Haškog suda, jedan za Ruandu i drugi za bivšu Jugoslaviju. Prvi će početi s radom jula 2012. a drugi godinu dana poslije. Ova tijela neće moći podizati nove optužnice i otvarati nove slučajeve, ali će moći okončati žalbene postupke koji ne budu završeni do zatvaranja Haškog tribunala. Nastavit će potragu za dvojicom preostalih bjegunaca, Mladićem i Hadžićem, ako ne budu uhapšeni do jula 2013. godine.
Haško tužilaštvo podiglo je više od 160 optužnica protiv odgovornih za nekoliko hiljada zločina koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, kaže Mloto.
Zahvaljujući Haškom sudu, najveći zločini počinjeni na ovom prostoru su istraženi i kažnjeni. Mislim da je to najveće nasljeđe Haškog tribunala, to što se radilo na ispravljanju nepravde i kažnjavanju zločina. Ni najviše političke i vojne vođe nisu bile zaštićene od odgovornosti i procesuiranja. Haški tribunal je prvi međunarodni sud koji je optužio i procesuirao jednog aktualnog šefa države, a u sudnicama Haškog suda sjedili su bivši premijeri, ministri, generali i visoki policijski komandiri. Političke pozicije i mandati nisu ih mogli zaštititi i na tim temeljima je sud i uspostavljen.
Haški tribunal je također dao šansu žrtvama da govore o najstrašnijim zločinima koji su se desili. Presuda je Haškog tribunala pomogla su da se napravi arhiv o dešavanjima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije sa oko 20 miliona stranica dokaza, koje mogu poslužiti istoričarima, ali također ostati i kao pravno nasljeđe, kaže sudija Maloto. Svrha osnivanja i postojanja Haškog tribunala bila je da procesuira odgovorne za ratne zločine, ali i spriječe da se oni ponove, smatra glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin, i podsjeća da se ovaj sud bavio ratnim zločinima počinjen na prostoru bivše Jugoslavije, ali da je fokus rada bio na Bosni i Hercegovini. Upravo Bosna i Hercegovina nastavit će tamo gdje je Haški tribunal stao, najavljuje Barašin.
Pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri su koristila iskustva i prakse Haškog tribunala. Mogu slobodno reći da je nasljeđe tribunala počelo ostvarivati svoj cilj već prije nekoliko godina dok ova institucija još postoji. Taj cilj je uspješna implementacija iskustva i početak rada posebnih odjeljenja, što sam već rekao, za ratne zločine pri tužilaštvu BiH i sudu BiH. Česte su situacije da se dokazni materijali crpe iz iste građe, pa čak i da se saslušavaju isti svjedoci.
Sud Bosne i Hercegovine 2005. godine počeo je procesuiranje ratnih zločina. Iz Haškog tribunala ovom sudu je do sada ustupljeno 6 predmeta sa 10 optuženih i svi su završeni. Haški sud svakako je poslao poruku da ratni zločini ne mogu proći nekažnjeno, ali značajna je i njegova uloga u procesu uspostave vladavine prava, kao i procesu utvrđivanju istine i pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije, smatra Vehid Šehić, član Igmanske inicijative i nevladine organizacije Forum građana Tuzle.
Mi ćemo tek kasnije vidjeti njegov značaj kada završi svoj rad, kada javnosti bude dostupna sva dokumentacija koja postoji u Haškom tribunalu, i on je ispunio očekivanja, svjestan činjenice da se tu radi, i to moramo posebno naglasiti, o presudama, o sudskoj istini koja vrlo često ne zadovoljava istinu i pravdu u onom pravom smislu riječi, ali ono što moramo reći da je on ipak radio najosjetljivije predmete, najteže predmete, i da je s te strane ispunio neka moja očekivanja. Mogu biti kritičan oko efikasnosti, mogu biti kritičan u nekim drugim stvarima, ali mislim da bi to bilo nemoralno s pozicije mene kao građana Bosne i Hercegovine koji je ovdje živio, da optužujemo isključivo njih njih, a da ne vidimo jednu sramnu ulogu mnogih u ovom regionu kad su u pitanju dešavanja 91. 95. godina.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.